У эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Татьяна Поклад.
День добрый. Сегодня понедельник, 29 вересня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, расповедим, якими лічбами скончылася голосование у Беларуси. Даведаемся, як оценивать выники выборшей кампании представники демократичных сил. Проанализуем перспективы деятельности оппозиции. Представим громадского редактора, який у пятницу будет керовать вечеровой программой. Пропануем ранішні рубрики, анонс подзею тыдня и прогноз надворья.
Выпуск новинок у подзеи у свете. Американские парламентары, як чакается, сегодня будут голосовать относно пляну по выратаванию финансовой системы, який будет каштовать бюджету 700 миллиардов доляров. У Кандагары забитая ведомая супрацовница полиции Афганистану Малалая Какар, якая отчуливала отдел у боротьбе со злочинством супрать женщин. Она была забитая в часе вертания до хаты с працы, пресс-представник Талибану заявил, что забойство здійснили талибы. У Багдаді як найміні 23 чоловіки загинули у виніку серії нескольких вибухов. Десятки були поранені у різних районах іракської столиці. Президент Венесуели заявив, що Росія допоможе Венесуелі розвивати ядерну енергетику. Уго Чавес сказав, що прийняв від російського прем'єра Владимира Путіна пропанову допомоги по будові ядерного реактора. І опошня звістка за захопленими піратами українським кораблем на узбережжі Сомалі пільно назирає американський воєнний корабель. Пірати, які захопили український корабель «Фаїна» з амуніцією і танками, потребують за його викуп у мільйони доларів.
Татьяна Поклад «Вакол свету» за 100 секунд. А зараз більш подробязно про що пойде гутарка у сьогоднішній програмі. Выборы скончились, а сярод обранных депутатов представников оппозиции няма. Адметности сёлетней выборшей кампании, рекорд дотерминового голосования и великая колькость кандидатов от объединенных демократичных сил. У Менску прошла акция супрать несумленности парламентских выборов. У ее взяло удел больше за 1000 человек. Какие перспективы ближайшего часу во улады и оппозиции? Выники выборов оценивают лидеры коалиции объединенных демократичных сил и оглядальники свободы. Мы представим редактора этого тыдня, студентку, будущего театрального режиссера Сашу Климович. Вы почуете анонс подею тыдня и передачи, которые выйдут в эфир ближайшими днями. А так само прогноз на дворе. Сегодня у Менску и городе чекается 11 градусов тепла. У Могилеве плюс 12, у Витебску 10, у Гомеле и Бересте 15, выше нуля. Опадки обещают на Витебщине и Городенщине. Радио Свободы, 7 годинов 3 хвилины. Завершилися выборы у Палату представников. Сярод обраных депутатов ни водного представника оппозиции нема. Правда, застаются неведомыми личбы еще по 11 округах. Что это за округи? Те есть там кандидаты объединенных демократичных сил? Питание до моего коллеги Владимира Глода, який теперь на телефонной связи у Менску. Сподар Владимир, доброй ранницы.
Доброй ранницы, Алена. Одразу хочу сказать, что, щиро кажучи, не ведаю, сколько засталось округов 11-12. У ночи Лидия Ярмошина сказала на своей пресс-конференции, что застается 11. Потом она перелечила у всех обранных депутатов. Але вот зараз я еще раз уважливо поглядел спис, быцем застается 12. Ну, але это не принципово для нас, как я думаю, больше значно важно, ці есть сярод кандидатов в округах позиционеры. Так, яны есть. Это 9 человек. 6 из них у Берастейщине. Это Змитр Шиманский, Игорь Масловский, Анатоль Новик, Рыгор Грик, Валентин Лазаренков и Виталь Каратыш. Есть еще один кандидат от АДДС у Гомельской области, Сергей Сергеенко. И есть еще два кандидата у Минской области. Это Александр Волчанин у Жодине и Олег Шаповалов. Это Минская сельская округа. Вот 9 человек. Певно, на гэты час уже вядома, абраная на ці не абраная. Атрымалася так, што Ярмошина уначы сказала, што падлікі ідуць, але мы з Миколаем Івановичем, маецца на увазі з Лазовіком, уже не будзем вяртацца ў ЦВК, набярыцеся, кажа, цярпення і пачакайте до 10 гадзіны раніцы. О 10 гадзіне мы уже абвестім повний спіс.
Спадар Владимир, я якраз можу тут і удакладніць, тому що літерально 15 хвилинів тому я розмовляла з Олександром Волшаніним з Жодіна, і він так само не пройшов у палату представників, хоча набрав, з мого пункту погляду, рекордну кількість голосів серед всіх представників об'єднаних демократичних сіл по Жодіні, по Смолявічах, у його каля 30%. Скажіть, калі ласка, ну а ці є округи, де вибори не відбулися, ці буде другий тур дзе-небудь?
Ну, пакуль вось гэта невядома, магчыма, з гэтых за 11-12 акругаў і 10 і будзе, бо ў тых акругах, якія называліся, там ужо другога ніякага тура не будзе. Так што будзем вось праз 2 гадзіны нешта, праз 2,5 гадзіны ведаць. А я хацеў бы, Лена, звярнуць увагу, вы сказалі, што і Валчанін не набраў. Шчыра кажучы, ну, мая асабістая думка. Я думаю, што і ніхто за пазіцыі не набярэ, бо ведаеце, што мяне як бы прыштурхоўвае да такой думкі? Тры депутаты дзейных палаты прадстаўнікоў не абраныя ў новы склад. І з гэтых трох, гэта, ну, я іх назову Александр Гудков, Вольга Абрамова, Віктор Кучынскі. Ну, калі адкінуць Гудкова, які, так скажам, ну, хай не крыўдзіцца, даволі невыразная фігура ў гэтай палаце, то, глядзіце, і Віктор Кучынскі, і Вольга Абрамова, яны былі як бы такой, ну...
Фрондай, я бы сказала.
Фрондай, надо, правда, ручной нехай, але фрондай былі. Яны нешта там маглі ўзняць пытання, там, Кучынскі пра эканоміку, Абрамова схвалілася, што на адзіная, хто галасаваў супраць ільгот, яны нешта казалі супраць. Бачыце, не Абрамова, ні Кучынская нема. Калі ўжо падразаюць такіх, ну, шчыра кажучы, цяжка верыць у тое, што дадуць магчымасць камусьці ўвайсці і са спісу апазіцыі па лату.
Ну, ось як все ж таки виглядає новий парламент, скажем, з уліком тих округов, у яких вибори відбулися?
Ну, так, вибори відбулися, 2/3 вже обраний парламент може починати свою працю. Ну, що кидається? У очі вельми шмат чиновенства. Ну, причому доволі висока, скажем, ну, ось Олександра Попков, намісник керівника президентської адміністрації, Володимир Синяков, він керівник управління адміністрації, шмат обласного начальства, ну, Володимир Андрейченко, старшиня Вітівська облвиконкама, Анатоль Глаз, гэта намеснік старшині Могильовська облвиконкама, Василь Стяпура, перший намеснік старшині Городенська облвиконкама і гэта так далі. Ну і є шмат регіональних чиновників, гэта переважно на узровні старшиня у райвиконкамов. Ну і ось з 32 депутатів, там, які балотувалися, ми сказали, 3 необрані, у некоторих ще там ось округ, де не визначені, так само ще невідомо оберуться. Ну, але такі депутати, скажем, ну, більш відомі, скажем, Михаил Орда, Тамара Голубева, Ігор Карпенко, Олег Величко, Галина Полянська, вони знову будуть представлені у палаці. Ну, і плюс доволі велика група усіляких генеральних директорів, намісників генерального директора, там, альбо, скажем, директор школи, головний врач і так далі. Значить, фактично склад палати буде мало чим адрознюватися від теперішнього, може навіть крику ще більш буде таки і бюрократично-чиновенське у порівнянні з цим.
І ще більш, скажімо так, лояльних, коли можна уявити собі, що буде ще більш лояльна палата, чим теперішнього складу.
Ну так, бо люди ж, як би вже кажуть, провірені тут у цих списах. Ну і ось усі ці речі, що казали, там 2, 5, 6, 10, 20 депутатів до позиції, бачите, їх нема. До речі, ось був такий цікавий момент на нашій пресовій конференції. Московський кореспондент усе питався у Ярмошини, ну скажіть, калі ласка, а чому все ж нема ні одного представника опозиції? І вона відказала так, що, мовляв, ну, люди у Білорусі не вельми то і владу люблять. Нельзя сказати, що, мов, там, як вона сказала, чоколад з ефіром влада, але, мовляв, білоруські люди вельми бояться різких рухів. А опозиція, вона пропонує певне серйозне змінення. І, мовляв, з її пункту гледження, ось білоруські люди бояться згубити те, що вони мають тепер. І ось це менавіта і подразає, не дає можливості обратися опозиції. Ну, це її пункт гледження такий.
Я дякую нашому мінському кореспонденту Владимиру Глуду.
Я хотів би сказати, коли є ще пол хвилинки.
Ну, літерально
Так,
полхвилинки такі журналістські жарти, які народився вночі. Ведаєте, вибори не відбулися. Як не відбулися? А ось як. 75,3 усього проголосувало, так? А на детерміновим 26,3. І фактично отримається, що у день виборів 49, навіть 50 нема. Тепер зрозуміло, чому людей заганяли на детермінове голосування.
Я дякую нашому мінському кореспонденту Владимиру Глоду. От кінчаткової лічби ми довідаємося на пресовій конференції Лідії Ярмошини. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз дамо магчымасць паслухаць, як ацэньваюць вынікі выбарчай кампаніі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Іх на меркаванні збіраў Алесь Дашчынскі.
Выборы у палату прадстаўнікоў завершыліся акцией протеста у Менску. Однако, как и прогнозовали некоторые политики, яна не была массовой. Так, незалежный кандидат Владимир Нестюк подчас прессовой конференции у сядзібе БНФ сказал.
Сегодня в Минске большому количеству людей нечего защищать. И виноваты во многом мы, демократы, которые не смогли сложить общий сценарий выборов. И когда из 20 кругов в Минске в 9 нет демократов, то там нечего защищать. Поэтому нельзя путать президентские выборы с парламентскими. Это слишком разные моменты и слишком разные объединяющие мотивы. Там боролись за будущего президента. Здесь за каждого кандидата персонально демократа бороться вряд ли кто-то будет.
Сыходячы з папярэдніх дадзеных, ніводзін з кандыдатаў са спісу аб'яднаных дэм-сілаў на выбарах не перамог. Сярод іх і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які набраў 9,7%. Ён лічыць, што ў тых акругах, дзе ішлі канкурэнтназдольныя кандыдаты АДС, ніхто галасы не лічыў, але ўдзел у кампаніі быў прагматычнай неабходнасцю.
Калі б не было нашага ўдзелу, то мы аблічылі вельмі моцна ўладзе шлях для легитимизации не только палаты представников, а режима. Мы, заходячи из наших ресурсов и возможностей, смогли створить все ж таки факты, доказы, которые игнорировать международная супольность не может. Вот так просто и легко. Голосы не лишили. Информацию не давали. Вышкалили они эти комиссии свои, как кремлевский курсант.
Спадар Лябецька заявил, что компания выявила певные проблемы инфраструктуры демократичной супольности. И коли иметь серьезные намеры на президентскую кампанию, то працу трэба пачынаць ужо сёння. Ён лічыць, што АДС павінен застацца і стаць больш моцным суб'ектам палітычнага жыцця Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, які не быў зарэгістраваны цэнтравы баркамам кандыдатам у дэпутаты, заявіў, што ні партыя БНФ, ні АДС не лічылі мінулую кампанію нечым паваротным.
Паваротнымі кампаніямі ў нас бываюць прэзідэнцкія, і людзі ведаюць, дзе рэальная ўлада, і адпаведна мабілізавана ставяцца да прэзідэнцкіх кампаніяў. А тое, што адбываецца цяпер, я лічу сведчаннем памылкі, якую, от, пачынаючы дзесьці з лютага, пачала ўсё больш і больш рабіць Еўропа, спадзяючыся на тое, што ёй удасца перакаваць Лукашэнку. І тое, што цяпер мы не бачым ні прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ні нават паўдэмакратаў, гэта паказвае, што ўсе таргі, як пакуль што, закончыліся нічым.
Паводле спадара Вячоркі, цяпер партыя БНФ сканцэнтруецца на прэзідэнцкай кампаніі, якая стварае шанцы для зменаў у Беларусі ў кірунку свабоды. Кандыдат у дэпутаты з Барысава прадпрымальнік Віктар Гарбачоў паводле папярэдніх дадзеных атрымаў каля 12% і нагадаў, што на мінулых выбарах ён меў 30%.
Опять очередной произошел фарс, очередное красивое кидалово народа. А мы появились в качестве магнита, притянули на эти выборы своих сторонников, тысячи людей. Еще раз показали, что власть ни на какие демократические подвижки по выборам не пойдет. Еще больше фальсификации произошла, чем на президентских выборах даже. То, что об народ вытерли ноги, это однозначно. И народ такого не прощает. 70 тысяч членов комиссии избирательных, которые считали сегодня голоса, совершили преступление против всей Беларуси. Совершили массовый подлог, фальсификацию.
Предпринимальник с Борисова Виктор Горбачев. Ну а зараз назирание про выборчую кампанию слухачоу свободы.
Я хочу розповісти, які у нас чесні вибори. На участку номер 210, школа 119, город Мінськ. Маленький покойчик, у яким знаходяться два сябра комісії. У другим маленьким покойчики стоїть стол, два кресла, на яких голосуючи два виборщики. Насупраць за гэтым же столом сядіть міліціянт. Вот таким чином в городе Минску проходит голосование. А что сказать, что робится на вёсках, на периферии? Коли на вот у Минску нема кабинки.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонкоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Вы слухаце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Таццяна Поклад нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Паводле Цэнтра выбаркаму, выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах. Актыўнасць выбарцаў 75,3%. Ніводзін з кандыдатаў са спісу аб'яднаных дэм-сілаў не перамог.
Тое, што адбываецца цяпер, я лічу сведчаннем памылкі, якую, пачынаючы дзесьці з лютага, пачала ўсё больш і больш рабіць Еўропа, спадзяючыся на тое, што ёй удасца перакаваць Лукашэнку.
У нядзелі ўвечары ў цэнтры Менску прайшла акцыя супраць несумленных парламенцкіх выбараў. Другі раз пасля сакавіка 2006 году на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіліся намёты. Міліцыя не спыняла несанкцыянаваныя шэсце мітынгі.
Мы хацелі даказаць, што гэтыя выбары несапраўдныя, фальшывыя, і мы спадзяюся, гэта даказалі.
Лідары АДС заклікалі Захад не прызнаваць вынікі парламенцкіх выбараў у Беларусі.
Мы, заходячы з наших ресурсов і можливостей, змогли створити все ж таки факти, докази, які ігнорувати міжнародна супольність не може. От так просто і легко.
Назіральнікі ад АБС адзначають занадто високий процент удзелу виборщиків у датерміновым голосуванні. Незалежные назіральнікі були вимушені звертатися у органи прокуратури, бо виборчая комісія адмовлялися з ними супрацовничать. У Мінску вчора ввечері збітыя 3 актывісты моладзевага крыла партыі БНФ: Франак Вячорка, Антон Каліноўскі, Сцяпан Свідзерскі. У Віцебску збілі рэдактара недзяржаўнай газеты «Кур'еры» з Віцебска, назіральніка за выбарамі Владзіміра Базана. Перад беларускай амбасадай у Варшаве адбыўся пікет, ініцыяваны тамтэйшай арганізацыяй «Свабодная Беларусь».
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цёпла, у Берасці плюс 16, дажджы абяцаюць у Горадні і Віцебску. Такім чынам, у ніводнай з выбарчых акругаў, дзе падведзеныя папярэднія вынікі выбараў, не перамог прадстаўнік апазіцыі. Так паведаміла на начной прэс-канферэнцыі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Ось наш корэспондэнт Уладзімир Глот некалькі хвілінаў таму нагадаў словы Ярмошына. Яна патлумачыла гэта такім чынам. Нашы грамадзяне баяцца рэзкіх рухаў, яны баяцца згубіць тое, што маюць менавіта гэтым, мабыць, і можна патлумачыць, што вынікі галасавання не былі на карысць апазіцыі. Гэта адно з тлумачэнняў сітуацыі, афіцыйнае, а мы зараз паспрабуем з гасцямі ранішняй свабоды даць некаторыя іншыя тлумачэнні. На тэлефоннай сувязі ў Менску аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябець. У празе мой калега Юры Дракахруст. Я ўсіх вас вітаю. І першае мое пытанне да ўсіх. Для вас тыя афіцыйныя лічбы, якія былі агучаныя, нечаканасць, альбо вы нечага падобнага чакалі? Анатоль Лябіцька.
Ну, можна сказаць, што адносная нечаканасць. Але мы бачым, што ксеракопія элегантнай перамогі. Сцэнар элегантнай перамогі, які дамінаваў у апошніх выбарчых кампаніях, ён быў скарыстаны і зараз. Хаця можна было чакаць, што пасля актыўных кансультацый, перамоў у кулуарах з удзелам і польскіх палітыкаў, нямецкіх дыпламатаў, што беларускія ўлады ўсё ж такі пойдуць на демонстрацію нейких зрухов для того, каб отримати певні преференції від Заходу.
Але чому разом... все ж таки влада на це не пішла, як ви думаєте?
Я думаю, що Лукашенко вже сьогодні в його голові 2000 11-й год президентской кампании. И он разумеет, чем на большие соступки он зараз пойдет, это будет означать, что эти правила должны быть замацаваны и на президентских выборшей кампании. Коли сегодня не стоит питание улады, то у 11-м годе как раз будет стоять питание его особистой улады.
Ну, вось, апазіцыя не прайшла, праўда, застаецца невядомая інфармацыя яшчэ па некалькіх акругах, так што тэарэтычная магчымасць, што нехта з прадстаўнікоў дэмсілаў у рэгіёнах атрымае дэпутацкі мандат, ёсць, але ўжо ясна, што ўсе вядомыя асобы, партыйныя кіраўнікі, актывісты з Менску засталіся па-за парламентам. Віталь Цыганкоў, вось навошта гэта ўладзе, на вашу думку, чаму яна насуперак прагнозам так і не пайшла на тое, каб прапусціць у парламент хаця б аднаго апазіцыянера? Вы згодны з Анатолем Лябецькім?
Так, я пераважна згодны і дадам тое, што мне здаецца такім чынам улада дэманструе свае моц і адзінства. Ну, дэманструе так, як яна гэта ўмее, так, як яна гэта разумее. Дэманструе адначасова і свайму апарату, всему кіраўнічым узроўнем, што ўсё пад кантролем, што ніякага паслаблення ў сэнсе ўнутранай палітыкі не адбылося, што ніякія апазіцыянеры не будуць пралазіць парламент, не будуць перашкаджаць і далейшай палітыцы. Ну і тут зноў такі, вяртаючыся да слова Анатоля, сапраўды ўлада ўжо глядзіць на прэзідэнцкія выбары 2010 альбо 2011 году і ўжо паказвае, як яны могуць адбыцца, паказвае тую схему, па якой яны могуць адбыцца.
Юра Дракахрос, ну вось не прайшла нават ручная парламенцкая фронда Абрамава, Кучынскі. Навошта так ужо стэрылізаваць парламент, на вашу пункту?
Ну, у мяне па шчырасці няма такога канчатковага адказу. Тут сапраўды цікава яшчэ даведацца, што ў гэтых 10 ці 11 кандыдатурах у гэтай чорнай скрынцы.
Ну, вось я павінна сказаць, што я літаральна паўгадзіны таму тэлефанавала Александру Валчаніну, ён сярод тых кандыдатаў па акругах, якіх мы не ведаем яшчэ вынікаў, дык вось ён па сваёй акрузе ведае, ён таксама не прайшоў, хаця набраў каля 30% галасоў. Так што можна так дапускаць, што і астатнія.
Так, я з вамі згодна, сапраўды. Ну, ведаеце, мне такое ўражанне, што ўлада ўсё ж такі ў апошні момант, магчыма, з тых сігналаў, якія прыйшлі з захаду, крыху змяніла мэту. А мэта палягае зусім не ў прызнанні парламенту, это ўвогуле такая, я б сказаў, псеўдапраблема, это незразумела, што такое. А мэта ў пэўным прызнанні рэжыму. Прынамсі, вось рэальная праблема гэта зняцце санкцый. І магчыма, улады вырашылі, што парламента прызнаны не будзе, а вось некая лібералізацыя ў сэнсе зняцця санкцый, лібералізацыя палітыкі Захада адносна Беларусі па тых ці іншых прычынах. Тут і Асеты і Абхазія, тут і вызваленне Казуліна адбудзецца. А парламент прызнання, а і не трэба. Так, магчыма, падумалі на некім моманце.
Лена, а мне так, здаецца...
Віталь Цыганкоў, калі ласка.
Так, так, што вот это выпадак з Абрамавай і Кучынскім, ён вельмі цікавы, гэта вельмі прыцягнула маю ўвагу. Гэта яркі паказнік таго, наколькі сапраўды намаляваныя гэтыя выбары. Больш яркі, чым параза статусных лідараў апазіцыі. Паколькі што Кучынскі, што Абрамава, яны тры кадэнцыі выбіраліся ў сваіх акругах. Яны даволі добра вядомыя сваім выбарнікам. Абрамава, гэта была і мая акруга, тут выбіралася і 96-го году. І калі былі тэлевізійныя выступы кандыдатаў, Абрамава казала пра тое, што за яе паводле апытання ў акрузе людзі гатовы галасаваць да 80%. Ну, гэта яе слова, але факт тым, што сапраўды яна вядомая ў сваіх акругах, яны даволі папулярныя, бо выбіраліся раней на ўзроўні 60-70%. І Абрамава, Кучынскі якраз тыя дэпутаты, якія не патрапілі ў спіс улады, але ўсё роўна вырашылі змагацца, спадзяючыся на сваю папулярнасць у акрузе, спадзяючыся на свае сувязі ў выбарчых камісіях. Але ўлада выставіла супраць іх абсалютна ніякіх невядомых людзей, і яны перамаглі. Ўлада паказала, што сістэма мацнейшая і за папулярнасць кандыдатаў, і за рашэнне выбарнікаў. Вот на выпадку з Абрамавай і Кучынскім яна паказала гэта яшчэ больш ярка, чым у любым іншым выпадку.
Ну і давайце пагаворым пра тое, добра гэта ці кепска для самой апазіцыі, дакладней, лепш ці горш. Можа гэта прывядзе зноў да з'яднання апазіцыі, тое, што ў выніку, будзем казаць пакуль што на падставе тых лічбаў, якія маем, ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі не прайшоў парламент, бо выбары неяк былі раскалолі яе. Анатолій Лебедзька.
Ну, безумовно, вертание до чорно-білої ситуації для об'єднаних демократичних сил – это самое лепшее, что могло быть у ситуации, коли не лічать голосы выборщиков. Тому я думаю, что вот менавіта сьогоднішній стан, ён значно лепше. По-перше, ён обтяжарвае усё ж таки легітимізацію режима. І мені падаецца, що будуць тяжкості і у міністра замежних справ Польщі, і у німецької амбасади, каб знайсці нейкі аргументи, що можна признаць у той ці іншій ступені, що у Білорусі зроблений крок до демократизації, до стандартів АБСЄ. І з другого боку, конечно, і так об'єднані демократичні сили, вони все ж таки, коли поглядіть по кончаткових рішеннях, вони прималися конституційною більшістю, і зараз гэта може ще більше консолідувати опозицію в випрацовці поствиборчої стратегії, що зараз найбільш актуально. Що робити далі? Нам відомо, что улада не откажется от сценара элегантной перемоги и на президентской кампании. И вот тут покой, что есть час для того, как выпрацовать все ж таки свою стратегию и свой план дзеянняў, заходячи с того, что ничего не будет меняться.
Я дякую Анатолію Лябецьку. І тое ж питання до Юрія Дракахруста. Юра, вам не здається, що ось ситуація, яка склалася, вона в ніякому сенсі слова полегка для опозиції, яка отримлюється у звиклій для себе ситуації? Бо, як ми бачили на прикладі гэтай виборчої кампанії, незвиклість ситуації ось викликала у шерах опозиції розброти хістані.
Ну, ведаєте, в певному сенсі так. В певному сенсі зараз, так бы мовить, вертается некая ясность, и, махчима, вертается певное одинство, але вот меня неяк зачапило у тым, что сказал Анатоль, хай он меня пробачить, у нас такое неровное с ним, конечно, становище, але зауважьте, он казал про тое, у яким становище окажется польский министр, у яким окажется берлинская дипломатия и гэтак далей. А вот на кон белорусов так высветляется, что тут не важно, где и как яны окажутся, что яны подумают и гэтак далей. И вот мне здаецца, что вот гэтая вымушенная, я згодная на вымушенная ориентация, зноў же на некие вонковые ресурсы, ну, яна не надто добрая для оппозиции, хотя ситуация такая, вот в вынику гэтых выборов отрымливается такая, что маешь ты подтрымку у народе, не маешь ты подтрымку, выники все ровно однольковые. И тады одним ресурсом оппозиции оказывается Захад. Эта ситуация звыклая, по-своему утульная, но мне здаецца, что и она все ж таки кепская.
Анатоль?
Я хотел так само отреагировать. Треба признать, что все ж таки, что эта выборчая кампания, и она не закранала питание улады. Не было тут интриги. И подавляющая большинство не только политиков, но и людей, глядять на палату представников, как на пятое коло у ВОЗе. И не было мотивации нечто активно робить, навод выходить на улицу, протестовать, потому что никакого уплыву на сегодняшнюю ситуацию, на стану громадцы, на вместо своего кошелька вот эта компания не оказывала. Вся интрига была у тым, ці продемонструє белорусский режим свою здольность для до трансформации, до пирамидов, до изменов. И ці будет изменены внешняя политика, ці будет изменены соотношения помеж официальным Минском, Брюсселем и Вашингтоном. Интрига была тут. Тому я и говорю как раз, что вот это было головное питание этой выборшей кампании. На самом деле, сам выборщик застався там, где на периферии, но это треба заходить с тех функций, полномочий, которые имеет палата представников. И...
Анатоль, выборщик застався на периферии для кого?
И она оказалась на периферии для самих выборцев и для политиков у Беларуси.
Ну и давайте несколько слов про то, что далее. Это мы с вами в большей ступени обмерковывали то, что отбывалось. А теперь про будущее. Что будет головным выкликом ближайшего часу и для улады, и для оппозиции? Какую головную проблему доведется им вырашать? Ну, Анатоль Лябецька сказал уже про президентские выборы, но это трошки далекая проблема, а ближайшая. Виталь.
Ну, коли уж закончить тему про оппозицию, то, соправды, это решение улады, это выники выборов, и они Може, і стали лепш для опозиції, бо тоді залишилася чорно-біла картина. Але на мою глибоку думку, переконання моє, що горш для країни. Лепш для опозиції в тому сенсі, що справді додаткового розколу не відбудеться. І опозиція знову отримує всі карти у руки, заявляє, що з цією владою немагчимо вести ніяких розмов. І опозиція знову отримує моральний дозвол на то, щоб заставатися своїм політичним гетто і оттуль не вилазити, бо справді навошто вилазити, коли все рівно все сфальсифіковано і все рівно ніяких шансів нема. І гетто вельми сумно, що справді були некі сподівання, що улада вирішить хоч в некій, хоч в мінімальній ступені, там 3-5 чоловік, але зробити в цей крок, да, хоча б існування некої маріонеточної опозиції в парламенті, навіть такий крок не був зроблений. Ну і безумовно, найбільший виклик для улади, от літерально, коли ви кажете про тактичну перспективу в ці ближайші дні, зараз почнуться великі дипломатичні бої на конт признання-непризнання, проти не тільки палати, але і всього режиму. Я уже говорив, може, учора увечері, що справді Заходу зараз доведеться шукати таку формульовку, яка одночасово не була порушенням своїх принципів демократії і правого чоловіка, і яка одночасово не змогла б розглавати, роз'юшити білоруське керівництво і не поставити кропку у той адлізі, у тих процесах, які були опошні некілька місяців. Безумовно, рішення уладу не пропустити нікого палату ускладніло задачу гэтого Заходу, але, мне здаецца, все-таки гэта задача застанецца. Захад не можа просто вот канчаткова разарваць гэтую адлігу. Я нагадаю, што нават Узбекістан, скажам, знілі санкцыі ў свой час. Нельга сказаць, што там правы сітуацыя з правамі чалавека і з палітычнымі свабодамі лепш. Так што тут будзем шукаць, будзем спадзявацца, що буде ніякий компромісний варіант від Заходу.
Ну, якою формульовку знайшов і знайде Захід, ми довідаємося уже не у забаві. Сьогодні буде пресова конференція назиральників. І знову ж закликаю слухачів сачити за обновленнями на сайті «Свободи». Я дякую гостям нашої сьогоднішньої ранішньої програми. Нагадаю, на телефонній сувязі з Мінську був оглядальник Радіо «Свобода» Віталь Циганко і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. У Празі мій колега Юрій Дракахруст. Ви слухаєте Радіо «Свобода». 7:31. Слово ізнов Тетяні Поклад. Події у світі. Американські парламентарі, як чекається, сьогодні будуть голосувати відносно пляну по врятуванні фінансової системи, які буде коштувати бюджету 700 мільярдів доларів. У Сенаті голосування планується пізніше на цьому тижні. Умішальність у Раду у фінансовий ринок, поводле цього пляну, буде найбільшим від часу Великої депресії. У Кандагарі забита відома супрацовниця поліції Афганістану Малалаї Какар. Яна очолювала відділ у боротьбі зі злочинствами супроти жінчин. У Кандагарі так само у виніку теракту загинули 6 чоловік і поранені 17. У Багдаді якнайменше 23 чоловіки загинули у виніку серії нескольких вибухів. Президент Венесуели заявив, що Росія допоможе Венесуелі розвивати ядерну енергетику. Уго Чавес сказав, що прийняв від російського прем'єра Владимира Путіна пропонову допомоги у побудові ядерного реактора. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, у якій закликає Іран виконувати потребування об спиненні працю для узбагачення урану. Нові санкції не предугліджуються. За захопленим піратами українським кораблем на узбережжі Сомалі пільно назирає американський воєнний корабель. Російський воєнний корабель накеровується так само в цей регіон. Пірати, які захопили український корабель «Фаїна» з амуніцією і танками, потребують за його викупу мільйони доларів. На борті 21 сябра екіпажу, 17 громадян України, троє Росії, один Латвії. Один з громадян у Росії помер від тиску, як повідомив по мобільному телефоні капітан судна.
Вокол світу за 100 секундів.
Ви на хвилях Радіо Свобода, 7:34. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні ми серед інших розповідаємо, якими лічбами скончилося голосування у Білорусі, як оцінюють виніки виборчої кампанії представники демократичних сил, аналізуємо перспективи діяльності опозиції, ми ще представимо громадського редактора, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою, пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську і городі чекається 11 градусів тепла, у Могильові плюс 12, у Вітебську 10, у Гомелі і Бересті 15, вище нуля. Опадки обіцяють на Вітебщині і Городенщині. Ви слухаєте Радіо Свобода. У неділю увечері у центрі Мінську пройшла акція супраць несумленних парламентських виборів. У ній взяло уділ більш за 1000 чоловік, переважно активісти молодевих організацій, а так само лідери опозиції. Акція довжилася 2,5 години. Про її ходу і виніки розказує Валер Каліновський.
У другий раз після соковіка 2006 року на Кастричницькій площі Мінську з'явилися намети. Два невеликі намети на недовгий час у центрі площі усталювали активісти ініціативи «Молодь за Білорусь», які прийшли на опозиційну акцію з оранжевими стягами. Пазней гэтыя намёты пранеслі на руках па праспекце Незалежнасці і ўсталявалі ля дома ўраду. На прыступках ля помніка Леніну адбыўся мітынг. Маладыя людзі махалі бел-чырвона-белымі сцягамі ля самых ног бальшавіцкага правадыра. Міліцыя нават не спрабавала спыніць несанкцыянаванае шэсце і мітынг. Асноўны матыў пратэсту – цяперашнія выбары ў палату прадстаўнікоў несумленныя, патрэбныя новыя выбары. Былы палітвязень Мікола Статкевіч, грунтуючыся на паведамленнях ад назіральнікаў з месцаў, заявіў, што выбарчая практыка ў Беларусі ніколькі не змянілася. Апазіцыі не далі нават назіраць за падлікам галасоў.
Канешна, спадзяваўся, што Лукашэнка падавіць апазіцыі некалькі мандатаў, ён памыляўся. О, там вот гэта палатка, гэта хайбаленька, а не ўлада. А гэты чалавек уладай на праходца ні з кім не падзеліцца.
Назіральнікі зазначалі, што нейкіх рэальных наступстваў учарашняя акцыя не прынясе. Аднак яна здолела прадэманстраваць нязгоду з тым, як улада правяла гэтыя выбары. Гаворыць адзін з удзельнікаў учарашняй маніфестацыі пратэсту Франак Вячорка.
Акцыя паказала, што ёсць моладзь, ёсць людзі ў краіне, якім неабыякавая будучыня. Беларуская моладзь, беларускі народ хоча новых выбараў, і гэтыя выбары не маюць права быць прызнаныя як свабодныя і легітымныя.
Пратэст быў пачуты міжнароднымі назіральнікамі, якія прысутнічалі на Кастрычніцкай плошчы. Гаворыць адзін з іх, эстонскі дэпутат Сільвер Мейкар.
Я очень хорошо понимаю, почему эти люди здесь сегодня в площади. Они здесь, потому что они хотят, что здесь будут чистые и свободные выборы. Они хотят, что эта система здесь должна быть нормальной. Когда мы говорим о выборах, я могу сказать, что это для меня это невозможно говорить об чистых і свабодных выбарах, як тат в Беларусі нету свабодных медіа, наприклад.
Адзін з лідараў ініцыятывы «Молодь за Беларусь», якая прыняла актыўны ўдзел у вчарашніх дэманстрацыях, Мікіта Краснов зазначыў свабодзе, што на ягоную думку акцыя дасягне сваёй мэты, калі сёння міжнародныя назіральнікі выкажуцца супраць прызнання учарашніх беларускіх выбараў.
Мы зрабілі ўсё магчымае, таму што якби сітуацыя была зразумела, што парламенцкія выбары там не маюць таго ўплыву на наша грамадства, і скажам, грамадства не чувае сэнсу гэтых выбараў, таму што мы разумеем, што ў нашай краіне парламент мала чаго вырашае. Мы хацелі даказаць, што гэтыя выбары не сапраўдныя, фальшывыя, і мы спадзяюся, гэта даказалі.
Расказывал Валер Калиновский. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:38, амаль што хвіліну. Ну і зараз анонс падзею гэтага тыдня. Ля мікрафону Інна Студзінская.
Панядзелак 29 верасня. Сёння цэнтр выбаркам павінен абвесціць папярэднія вынікі выбару ў палату прадстаўнікоў. Шматлікія міжнародныя і беларускія структуры, якія назіраюць за ходам выбару, падзеляцца ўражаннямі. Распавядае Владзімир Глот.
Журналісту, якія асвятляюць выбары дэпутатаў палаты прадстаўнікоў 4-е склікання, чакае мноства прэсавых канферэнцыяў. На іх пытанні абяцаюць адказаць старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына, назіральнікі ад СНД, ад парламенцкага сходу так званай союзной державы Беларуси и России, да и инши. Директор национально-прессового центра Иван Соколовский отзначает.
Выборы подготовлены представителей национального собрания нашей страны вызвали большой интерес в представителей массовой информации. Аккредитовано 268 белорусских журналистов, более 320 журналистов зарубежных.
Сёння ў Варшаве пройдзе чарговы раўнд беларуска-польскіх перамоваў па консульскіх пытаннях. 29 верасня ў Менск прыбывае місія Міжнароднага валютнага фонду з мэтай маніторингу эканамічнай сітуацыі. Аўторак 30 верасня – Міжнародны дзень перакладчыка. У аўторак на мінскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавога турніру Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і турынскім «Ювентасам». Сустрэча выклікала вялізны ажыятаж, а гісторыя вакол квіткоў, якія так і не дайшлі да шараговых заўзятараў, засведчыла непадрыхтаванасць беларускага боку да матчаў такога ўзроўню. У працяг Ігар Карней.
У першым матчы 17 верасня барысаўцы прагназавана прайгралі ў гасцях мадрыдскаму «Рэалу» з лікам 0-2. Многія спецыялісты лічаць, што надалей чакаць ад «Батэ» сюрпрызаў пасля сенсацыйнага пападання ў асноўны розыгрыш Лігі чэмпіёнаў ужо не выпадае. Спартовы аглядальнік Сергей Аляхновіч, які быў на першай гульні «Батэ» ў Мадрыдзе, трымаецца іншага меркавання.
Трэба чакаць станоўчых сюрпрызаў ад «Батэ». Беларускі чэмпіён здолее ўзяць адно, можа нават два ачкі ў групавым этапе. Чаму, напрыклад, гэта не зрабіць, калі ў Мінск прыедзе «Ювентус»? Фактор свайго поля можа дапамагчы. «Ювентус» зараз не такі моцны. У двух апошніх матчах каманда гуляла ў нічыю.
На хвалях Радыё Свабода анонс падзеяў, што чакае Беларусь на гэтым тыдні і на студзеньскае працягвае.
Серада 1 кастрычніка – дзень пажылых людзей. У сераду стартуе агульнанацыянальная кампанія «Будзьма», распавядае старшыня грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету Алена Макоўская.
Ініцыятарамі кампаніі з'яўляюцца больш за 10 беларускіх грамадскіх арганізацый і ўстаноў. Мэта кампаніі – стварэнне падмурку для аб'яднання беларусаў на глебе павагі і любові да беларускай культуры, гісторыі, мовы. Мы хацем паказаць, што беларуская мова і беларуская культура – гэта сучасна, гэта модна і гэта перспектыўна. Кампанія адкрытая і далучыцца да яе можа абсалютна кожны. І 1 кастрычніка будзе таксама адкрыццё і прэзентацыя сайту, які будзе менавіта цэнтральным таксама элементам гэтай кампаніі.
Чацвер 2 кастрычніка у авальнай зале Дома ўраду адкрываецца 9-я сесія дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Гэта апошняя сесія парламенту 3-га склікання. На парадку дня больш за 40 пытанняў. Адно з важнейшых – прыняцце бюджэту на 2008 год. Пятніца 3 кастрычніка. З 3 па 8 кастрычніка ў Менску пройдзе 5-й міжнародны фестываль тэатраў лялек, распавядае адна з арганізатарак фэсту Дар'я Візнер.
Будзе паказана 20 спектакляў, амаль усе беларускія тэатры лялек будуць прадстаўлены. Таксама прайдуць калектывы з Бельгіі, Вялікабрытаніі, Германіі, Літвы, Польшы, Расіі, Славеніі, Украіны і Чэхіі. Адной з самых адметных – гэта будзе пастаноўка «Фауста» тэатра Аксі піцерскага. Яна вельмі такая нашумелая і калектыў вельмі вядомы і знакаміты. Таксама будзе спектакль трупы «Ірыс Мейнхард» і варта ўсім схадзіць на тэатр «Крэпска» з Чэскі.
І на студэнцкае з анонсам падзеяў тыдня. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон «Аўтаадказнік».
Чуў, што прыкладна 2,5 мільёна беларускіх грамадзян не прынялі ўдзел у галасаванні. Многа гэта ці мала? Лічу, што гэта вельмі, вельмі многа. Кожны чацвёрты жыхар, які выбыў з лукашэнкаўскай абоймы ідэалогіі. Если Европа прызнае выборы, будзе вельмі добра. Хай скорее открываюць границы, чтобы не было шенгенских виз гэтых. Хай еще мільён едзе в Европу. И тады Лукашэнку тут и працаваць никому не застанется.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. Громадский редактор гэтага тыдня, пятикурсница Белорусского державного университета культуры и мастацтва Саша Климович. Яна будучи театральный режиссер. В учебу у престижной ВНУ дзяўчына сполучая с активной працей у культурной комиссии громадского объединения БНФ «Адраджэння». Сегодня Саша Климович разважая на тему студентской пассивности под час выборчей кампании.
На жаль, студэнцтва даволі абыякава ставіцца да выбараў, няма грамадскай адказнасці і палітычнай культуры элементарнай. Я ведаю на прыкладзе сваёй групы, людзі не маюць разумення, што такое парламент, навошта туды выбіраюцца, і гэта студэнты 5 курса. Тых, хто не цікавіцца палітыкай, яны ідуць і спакойна галасуюць, здымаюць як мага хутчэй сябе гэты цяжар галасавання. Адчуванне таго, што ад твайго выбару залежыць лёс краіны і твой лёс, такога няма ў людзей. студентаў палітыка служае. Табе на кожным кроці кажуць, што палітыка гэта вельмі сур'ёзна, што апазіцыя гэта вельмі страшна, што там адмарозкі. І гэта выставляецца ў такім свеце, што людзі, якія не хацяць паглыбляцца ў праблему, у яе не паглыбляюцца. Ёсць інфармацыйная блакада. Мы ўспрымаем інфармацыю, калі нам яе даюць. Але вельмі рэдка шукаем яе самі. У нас у краіне вельмі размытае разуменне парламенцкай дзейнасці. Нема асвятлення парламенцкіх рашэнняў, парламенцкай актыўнасці. У нас галоўны кіраўнік краіны і ўсё. Лічу, што менавіта праз культуру можна людзей змяніць. Таму што адразу прывіць усім палітычную такую адказнасць немагчыма. Спачатку чалавек павінен адчуць тое, што ў яго ёсць каштоўнасць, ёсць радзіма, ёсць мова, ёсць культура. Тады ёсць нейкі гонар за сябе, як за асобу. У нас нема разумення сябе як беларуса. У нас беларус – это брат рускіх. Гэта вельмі кепска. Мы павінны быць беларусамі і мець сваё. Тады мы будзем за гэта бароцца, гэта адстойваць, за гэта галасаваць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Саша Клімовіч. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» 7:45. Слова ізноў Таццяне Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Паводле Цэнтра выбаркаму, выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах. Актыўнасць выбарцаў 75,3%. Ніводзін з кандыдатаў са спісу аб'яднаных дэм-сілаў не перамог.
Тое, што адбываецца цяпер, я лічу сведчаннем памылкі, якую, от, пачынаючы дзесьці з лютага, пачала ўсё больш і больш рабіць Еўропа, спадзяючыся на тое, што ёй удасца перакаваць Лукашэнку.
У нядзелі ўвечары ў цэнтры Менску прайшла акцыя супраць несумленных парламенцкіх выбараў. Другі раз пасля сакавіка 2006 году на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіліся намёты. Міліцыя не спыняла несанкцыянаваныя шэсце мітынгі.
Мы хацелі даказаць, што гэтыя выбары несапраўдныя, фальшывыя, і мы спадзяюся, гэта даказалі.
Лідары АДС заклікалі Захад не прызнаваць вынікі парламенцкіх выбараў у Беларусі.
Мы, заходячы з нашых рэсурсаў і мажлівасцей, маглі стварыць ўсё ж такі факты, доказы, якія ігнараваць міжнародная супольнасць не можа, вот так проста і лёгка.
Назіральнікі ад АБС адзначаюць занадта высокі працэнт удзелу выбаршчыкаў у датэрміновым галасаванні. Незалежныя назіральнікі былі вымушаныя звяртацца ў органы пракуратуры, бо выбарчая камісія адмаўляліся з імі супрацоўнічаць. У Менску учора ўвечары збітыя тры актывісты моладзевага крыла партыі БНФ – Франак Вячорка, Антон Каліноўскі, Сцяпан Свідзерскі. У Віцебску збілі рэдактара недзяржаўнай газеты «Кур'еры» з Віцебска, назіральніка за выбарамі Владзіміра Базана. Перад беларускай амбасадай у Варшаве адбыўся пікет, ініцыяваны тамтэйшай арганізацыяй «Свабодная Беларусь».
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цяпла, дажджы абяцаюць у горадні і Віцебску. У ніводнай з выбарчых акругаў, дзе падведзены папярэднія вынікі выбараў, не перамог прадстаўнік апазіцыі. Вынікі выбараў паўгадзіны таму у жывым эфіры мы абмяркоўвалі з аглядальнікамі «Свабоды» Віталем Цыганковым і Юрым Дракахрусам і старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. І я запыталася ў іх, ці былі гэтыя лічбы для іх нечаканасцю. Анатоль Лябецька.
Ну, можна сказаць, што адносная нечаканасць. Але мы бачым, што ксеракопія элегантнай перамогі. Сцэнар элегантнай перамогі, які дамінаваў у апошніх выбарчых кампаніях, ён быў скарыстаны і зараз. Хаця можна было чакаць, што пасля актыўных кансультацый, перамоў у кулуарах з удзелам і польскіх палітыкаў, нямецкіх дыпламатаў, што беларускія ўлады ўсё ж такі пойдуць на дэманстрацыю нейкіх зрухаў для таго, каб атрымаць пэўныя прэферэнцыі ад Захада.
Але чаму ўсё ж такі ўлада на гэта не пайшла, як вы думаеце?
Я думаю, што Лукашэнка ўжо сёння ў яго галаве 2011 год прэзідэнцкай кампаніі, і ён разумее, чым на большыя саступкі ён зараз пойдзе, гэта будзе азначаць, што гэтыя правілы павінны быць замацаваны і на прэзідэнцкіх выбарчай кампаніі. Калі сёння не стаіць пытанне ўлады, то ў 11 годзе якраз будзе стаяць пытанне яго асабістай улады.
Ну, вось апазіцыя не прайшла, праўда, застаецца невядомая інфармацыя яшчэ па некалькіх акругах, так што тэарэтычная магчымасць, што нехта з прадстаўнікоў дэмсілаў у рэгіёнах атрымае дэпутацкі мандат, ёсць, але ўжо ясна, што ўсе вядомыя асобы, партыйныя кіраўнікі, актывісты з Менску засталіся па-за парламентам. Віталь Цыганкоў, вось навошта гэта ўладзе, на вашу думку, чаму яна насуперак прагнозам так і не пайшла на тое, каб прапусціць у парламент хаця б аднаго апазіцыянера? Вы згодны з Анатолем Лябецькім?
Так, я пераважна згодны і дадам тое, што мне здаецца такім чынам улада дэманструе свае моц і адзінства. Ну, дэманструе так, як яна гэта ўмее, так, як яна гэта разумее. Дэманструе адначасова і свайму апарату, ўсіму, што ўсё пад кантролем, што ніякага паслаблення ў сэнсе ўнутранай палітыкі не адбылося, што ніякія апазіцыянеры не будуць пралазіць парламент, не будуць перашкаджаць і далейшай палітыцы. Ну і тут зноў-такі вяртаючыся да слова Анатоля, сапраўды ўлада ўжо глядзіць на прэзідэнцкія выбары 2010 альбо 2011 году і ўжо паказвае, як яны могуць адбыцца, паказвае тую схему, па якой яны могуць адбыцца.
Юрый Дракахрус, ну вось не прайшла нават ручная парламенцкая фронда Абрамава, Кучынскі. Навошта так ўжо стэрылізаваць парламент?
Мне такое ўражанне, што ўлада ўсё ж такі ў апошні момант, магчыма, з тых сігналаў, якія прыйшлі з захаду, крыху змяніла мэту. А мэта палягае зусім не ў прызнанні парламенту, это ўвогуле такая, я б сказаў, псеўдапраблема, это не зразумела, што такое. А мэта ў пэўным прызнанні рэжыму. Прынамсі, вось рэальная праблема гэта зняцце санкцый. І магчыма, улады вырашылі, што парламент прызнаны не будзе, а вось некая лібералізацыя ў сэнсе зняцця санкцый, лібералізацыя палітыкі Захада адносна Беларусі па тых ці іншых прычынах. Тут і Асеты Абхазія, тут і вызваленне Казуліна адбудзецца. А парламент прызнання, а і не трэба. Так, магчыма, падумалі на некім моманце.
Ну і давайте пагаворым пра тое, добра гэта ці кепска для самой апазіцыі. Можа, гэта прывядзе зноў да з'яднання апазіцыі, тое, што ў выніку будзем казаць пакуль што на падставе тых лічбаў, якія маем, ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі не прайшоў парламент, бо выбары неяк былі раскалолі яе. Анатолій Лебедзька.
Ну, безумоўна, вяртанне да чорна-белай сітуацыі для аб'яднаных дэмакратычных сіл гэта самае лепшае, што магло быць у сітуацыі, калі не лічаць галасы выбаршчыкаў. Таму я думаю, што менавіта сённяшні стан ён значна лепшы. Па-першае, ён абцяжарвае ўсё ж такі легітымізацыю рэжыма. І мне падаецца, што будуць цяжкасці і у міністра замежных справ Польшы, і ў нямецкай амбасады, каб знайсці нейкія аргументы, што можна прызнаць у той ці іншай ступені, што ў Беларусі зроблены крок да дэмакратызацыі, да стандартаў АБСЕ. І з другога боку, канешне, і так веданы дэмакратычныя сілы, яны ўсё ж такі, калі паглядзець па канчатковых рашэннях, яны прымаліся канстытуцыйнай большасцю, і зараз гэта можа яшчэ больш кансалідаваць апазіцыю выпрацоўкі поствыбарчай стратэгіі, што зараз найбольш актуальна. Што рабіць далей? Нам вядома, што ўлада не адкажацца ад сцэнара элегантнай перамогі і на прэзідэнцкай кампаніі. І вось тут пакуль што ёсць час для таго, каб выпрацаваць усё ж такі сваю стратэгію і свой план дзеянняў, заходзячы з таго, што нічога не будзе мяняцца.
Я дзякую Анатолію Лябецьку і тое ж пытанне да Юрыя Дракахруста. Юра, вам не здаецца, што сітуацыя, якая склалася, на нейкім сэнсе слова палёгка для апазіцыі, якая атрымліваецца ў звыклай для сябе сітуацыі, бо як мы бачылі на прыкладзе гэтай выбарчай кампаніі, нязвыкласць сітуацыі вось выклікала ў шэраг апазіцыі разброты хістанні.
Ну, ведаеце, у пэўным сэнсе так, у пэўным сэнсе зараз так бы мовіць, вяртаецца нейкая яснасць і, магчыма, вяртаецца пэўнае адзінства, але вось мяне неяк зачапіла У тым, што сказаў Анатоль, хай ён мяне прабачыць, у нас такое нероўнае з ім, канешне, становішча, але заўважце, ён казаў пра тое, у якім становішчы акажацца польскі міністр, у якім акажацца берлінская дыпламатыя і гэтак далей. А вот наконт беларусаў так высвятляецца, што тут не важна, дзе і як яны акажуцца, што яны падумаюць, і гэтак далей. І вось мне здаецца, што вось гэтая вымушаная, я згодная на вымушаная арыентацыя, зноў жа на некія вонкавыя рэсурсы, ну яна не надта добрая для апазіцыі, хаця сітуацыя такая, вот в выніку гэтых выбараў атрымліваецца такая, што маеш ты падтрымку ў народзе, не маеш ты падтрымку, вынікі ўсё роўна аднолькавыя. І тады адзіным рэсурсам апазіцыі аказваецца Захад. Эта сітуацыя звыклая, па-свойму утульная, но мне здаецца, што яна ўсё ж такі кепская.
Анатоль?
Я хотел это сам отреговать. Треба признать, что все же таки, что эта выборчая кампания, она не закранала пытание улады. Не было тут интриги. И подавляющая большинство не только политиков, але и людей, глядясь на палату представников, как на пятое коло у ВОЗе. И не было мотивации нечто активно робить, навод выходить на улицу, протестовать, потому что никакого уплыву на сегодняшнюю ситуацию, на стану громадцы, на змест своего кошелька, вот эта компания не оказывала. Вся интрига была у тым, те продемонструя белорусский режим свою здольность для до трансформации, до пирамидов, до изменов. И те будет изменены внешняя политика, те будет изменены соотношения помеж официальным Минском, Брюсселем и Вашингтоном. Интрига была тут. Тому я и говорю как раз, что вот это было головное питание этой выборшей кампании. На самом деле, сам выборщик застался там, где на периферии, но это треба заходить с тех функций, полномочий, которые имеет палата представников. И...
Анатоль, выборщик застался на периферии для кого?
Яна оказалася на перыферыі для саміх выбарцаў і для палітыкаў у Беларусі.
Ну і давайце некалькі словаў пра тое, што далей. Гэта мы з вамі ў большай ступені абмяркоўвалі тое, што адбывалася. А цяпер пра будучыню. Што будзе галоўным выклікам бліжэйшага часу і для ўлады, і для апазіцыі? Якую галоўную праблему давядзецца ім вырашаць? Ну, ось Анатоль Лябецька казаў ўжо пра прэзідэнцкія выбары, ну, але трошкі далёкая праблема, а бліжэйшая. Віталь.
Ну, калі ўжо закончыць тэму про оппозицию, то сапраўды гэта рашэнне ўлады, гэтыя вынікі выбараў, яны можа і сталі лепш для апазіцыі, бо тады засталася чорна-белая карціна, але на маю глыбокую думку, пераканання маё, што горш для краіны. Лепш для апазіцыі ў тым сэнсе, што сапраўды дадатковага расколу не адбудзецца. І апазіцыя зноў атрымлівае ўсе карты ў рукі, заяўляць, што з гэтай уладай немагчыма весці ніякіх размоваў, і апазіцыя зноў атрымлівае моральный дозвол на то, как заставаться своим политическим гетто и оттуль не вылазить, бо сапраўды наво что вылазить, коли все равно все сертификовано и все равно никаких шансов нема. Ну и безумовно наибольший выклик для улады, вот литерально, коли вы кажете про тактичную перспективу в эти ближайшие дни, зараз почнутся великие дипломатичные бои на конт признания и непризнания, притом не только палаты, але и всего режиму. Я уже говорил, может, вчера у вечера, что сапраўды Захаду зараз доведется шукать такую формулёку, якая одночасова не была порушением своих принципов демократии и правого человека, и якая одночасова не смогла прозловать, разъюшить белорусское керавництво и не поставить кропку у той адлізі ў тых працэсах, якія былі апошнія некалькі месяцаў. Безумоўна, рашэнне ўладаў не прапусціць нікога ў палату ускладніла задачу гэтую Захаду, але мне здаецца, все-таки гэта задача застанецца. Захад не можа просто вот канчаткова разарваць гэтую адлігу. Я нагадаю, што нават Узбекістан, скажам, знілі санкцыі ў свой час. Нельга сказаць, што там правы сітуацыя з правамі чалавека і з палітычнымі свабодамі лепш. Так што тут будзем шукаць, будзем спадзявацца, што будзе нейкі кампрамісны варыянт ад Захаду.
Гості ранішняга эфіру – аглядальнікі свабоды Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 короткометражный документальный фильм «Радио Кропка». А 21.20 мастацкий фильм «Апошние дни Софи Шоль» про жыццё юных подпольщиков у гитлеровской Германии, актуальный и цяпер. И нарэшце а 23.20 глядзіце чарговую частку самага феміністычнага амерыканскага серыялу «Элі Макбел». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг і слухайце нас у эфіры пасля 18 гадзіны. Нагадаю, сёння мы раніцай сярод іншага распавядалі, якімі лічбамі скончылася галасаванне ў Беларусі, як ацэньваюць вынікі выбарчай кампаніі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, аналізавалі перспектывы дзейнасці апазіцыі. Больш падрабязны аналіз сёння пасля 18. Заставайцеся са свабодай.